Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах.
Miðnesheiðar kaldastríðsins leynast enn víða og þær margar blása vindar niðurrifs og brottflutnings, vindar nýrra tíma og breyttra aðstæðna í heiminum. Eina þessara miðnesheiða má eða mátti finna á La Costa Brava nokkra tugi kílómetra fyrir norðan Barcelonuborg í Katalóníu héraði í norðaustur horni Spánar, nánar tiltekið við bæ og baðströnd sem nefnist Pals. Í vikunni leið fylgdust þúsundir manna með því þegar dýnamit sprengjur feldu loftnets turna bandarísku útvarstöðvarinnar Radio Liberty sem þar stóðu orðnir að þöglum vitnum fyrri tíma. Þetta voru alls 13 turnar og sumir 166 metra háir en þá var útvarpað í ein 40 ár og á 16 tungumálum fréttum og áróðri austur yfir járntjald en einkum þó til Sovjetríkjana.
Говорит Радио Свобода в Москве 23 часа.
Bandaríkjamenn keyptu rúma 333.000 fermetra lands árið 1958 við Palströndina undir útvarstöðina þóttir hefðu reyndar skráð svæðið á stjórn Frankos og greittinni síðan leigu fyrir það. Fyrstu útsendingar hófust í mars 1959 og stóðu síðan sleitu laust fram í maí 2001 þegar stöðinni var endanlega lokað eftir fall Berlínarmúrsins þróun í átti lýðræðis í Austur-Evrópu og nýrrar fjarskipta tækni með neti og vef. Stöðin gekk undir ýmsum nöfnum þessa áratugi, hét þó lengst af Radio Liberty, en var orðin hluti af Rödd Ameríku eða Voice of America þegar útsendingum var hætt. Þetta var langöflugasta útvarstöð sem bandarísk stjórnvöld höfði yfir að ráða til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við fólk austan járntjalds. En hvers vegna var þessi blettur á La Costa Brava fyrir valinu? Jú, bandarískir útfarstækni menn komu staði að þessi staður á 41,59 gráðu norður og 3,12 gráðu austur væri besti staðurinn á allri jarðkúlunni til þess að útvarpa á stuttbylgju til Sovjetríkjana. Að bandaríkjamenn skildu koma stöðinu upp þarna á þessu svæði, sem síðan varð eitt helsta ferðamanna hér að Spánar, hefur í reynd bjargað því frá byggingar og fasteigna braski á þessum slóðum og breytt því í griðland ýmissa jurta og dýrategunda. Hugmynd heimastjórnarinnar í Katalóníu nú er einmitt sú að það verði hluti af þjóðgarði sem fyrirhugaður er á svæðinu. Radio Liberty hafði 6250 kilowatta stuttbylgjusenda og í því heyrðist allt landsvæði sovjetmanna. Sjálfur Mikhail Gorbachev lýsti því yfir á sínu tíma að þegar hann var sambandslaus vegna valdaránstilraunarinnar í Sovjetríkjunum í ágúst 1991 hefði hann geta fylst með því sem var að gerast í heimalandi sínu með því að hlusta á BBC, á Rödd Ameríku og á útvarp Frelsi frá Pals. Þegar þessir atburðir urðu, eldu bandarísku útvarstöðvarnar mjög sendingar sínar austur með fréttum, fréttaskýringum og viðtölum við sovjetfræðinga í því skyni að upplýsa sovjetmenn það sem væri að gerast í Sovjetríkjunum. Það skal tekið fram að hljóðdæmi þau sem notu voru í þessum pistli eru upptökur frá Radio Liberty og notuð með góðfúslegu leyfi umsjónarmanns vefsíðunnar radioliberty.org hér á Spáni.